สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ My Jesus From Heartache to Hope เป็นบันทึกความทรงจำของแอนวิลสันนักร้องและนักแต่งเพลงคริสเตียนชาวอเมริกันที่ถ่ายทอดเส้นทางจากความสูญเสียสู่การค้นพบความหมายใหม่ในชีวิตหนังสือเล่มนี้เล่าถึงการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเจโคบผู้พี่ชายของเธอจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อแอนยังเป็นวัยรุ่นและอธิบายว่าความโศกเศร้านั้นได้เปลี่ยนวิธีที่เธอมองพระเจ้าความเจ็บปวดและการทรงเรียกของตนอย่างไรแก่นของหนังสือไม่ใช่แค่การเล่าความเศร้าแต่คือการสำรวจว่าความเชื่อสามารถค่อยๆแปรเปลี่ยนความพังทลายให้กลายเป็นการรับใช้และการสร้างสรรค์ได้อย่างไรหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเมมวาคริสเตียนพยานชีวิตและเรื่องราวการเริ่มต้นอาชีพดนตรีของศิลปินรุ่นใหม่โดยมุ่งให้กำลังใจผู้อ่านที่กำลังเผชิญการสูญเสียความสับสนและคำถามต่อความหมายของชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากเหตุสูญเสียในครอบครัวสู่จุดเริ่มของเส้นทางที่เปลี่ยนชีวิตหนังสือเปิดพื้นที่ให้เห็นว่าความสูญเสียไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่ทำให้เจ็บปวดแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่รื้อโครงสร้างชีวิตเดิมของผู้เขียนแอนสูญเสียเจคอบผู้ชายที่เป็นศูนย์กลางทางอารมณ์ของครอบครัวและเหตุการณ์นั้นทำให้เธอต้องเผชิญความจริงเรื่องความเปราะบางของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การไม่ลดทอนความหนักของความเศร้าแต่แสดงให้เห็นว่าการไว้อาลัยสามารถกลายเป็นกระบวนการตีความชีวิตใหม่ได้อย่างไรเมื่อโลกเดิมพังลงเธอไม่ได้รับคำตอบสำเร็จรูปทันทีแต่ค่อยๆเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดสามารถนำไปสู่การตั้งคำถามที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าความหวังและอนาคตมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีความจริงใจก็ไม่ได้เสนอว่าความเชื่อทำให้ความสูญเสียหายไปหากแต่เสนอว่าความเชื่อช่วยให้มนุษย์อยู่กับความสูญเสียได้โดยไม่สูญเสียความหมายไปพร้อมกันประเด็น2การร้องเพลงในงานศพและการกำเนิดของการเรียกที่ไม่คาดคิดหนึ่งในรายละเอียดสำคัญของหนังสือคือการที่แอนร้องเพลงในงานศพของพี่ชายเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะเหตุการณ์นี้มีความหมายมากกว่าการแสดงไว้อาลัยเพราะมันเป็นจุดที่เสียงของเธอเริ่มเชื่อมกับการทรงเรียกด้านดนตรีหนังสืออธิบายว่าช่วงเวลานั้นไม่ใช่ความสำเร็จแบบโรแมนติกแต่เป็นการตอบสนองต่อความสูญเสียด้วยการถวายสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นคือเสียงเพลงการที่เธอเลือกบทเพลงที่สื่อถึงพระนามของพระเยซูสะท้อนว่าดนตรีในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นภาษาของความเชื่อและการปลอบประโลมใจต่อความโศกเศร้าการพัฒนาจากเด็กสาวธรรมดาไปสู่ศิลปินคริสเตียนจึงถูกเล่าในลักษณะของการฟังเสียงเรียกภายในมากกว่าการไล่ตามชื่อเสียงหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าบางครั้งการทรงเรียกไม่ได้เกิดในเวลาที่ชีวิตพร้อมที่สุดแต่เกิดในช่วงที่มนุษย์เปราะบางที่สุดประเด็น3พลังของการยอมเปิดเผยความจริงแทนการสร้างภาพความเข้มแข็งหนังสือเล่มนี้มีน้ำเสียงที่ชัดเจนเรื่องความซื่อสัตย์ทางอารมณ์แอนไม่พยายามนำเสนอว่าตนผ่านความเศร้าได้อย่างสวยงามหรือรวดเร็วแต่บอกเล่าความสับสนความเจ็บและการต่อสู้ภายในอย่างตรงไปตรงมาความจริงใจเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยให้บันทึกความทรงจำเล่มนี้ไม่กลายเป็นเรื่องเล่าเชิงสอนศาสนาที่ห่างไกลจากชีวิตจริงเป็นการยอมรับว่าความเชื่อและความสงสัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในช่วงเวลาเดียวกันในบริบทของวัฒนธรรมที่มักคาดหวังให้คนที่สูญเสียต้องเข้มแข็งอย่างเงียบๆหนังสือเล่มนี้เสนอทางเลือกที่ต่างออกไปคือการยอมให้ความเศร้าได้รับการพูดถึงและยอมให้ความเปราะบางเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาการเปิดเผยแบบนี้ยังทำให้ผู้อ่านที่เผชิญบาดแผลคล้ายกันรู้สึกว่าไม่ได้ถูกตัดสินหรือถูกเร่งให้หายดีเร็วเกินไปแต่ได้รับอนุญาตให้เดินทีละขั้นตามความจริงของตนเองประเด็น4จากเพลง My Jesus สู่การเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพันธกิจหนังสือเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับความสำเร็จของเพลง My Jesus อย่างแนบแน่นแต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่ยอดชาร์ตหรือชื่อเสียงหากเป็นกระบวนการที่ความเจ็บปวดส่วนบุคคลถูกแปลเป็นข้อความที่คนจำนวนมากเข้าถึงได้แอนแสดงให้เห็นว่าเพลงเกิดจากการพยายามพูดถึงพระเยซูในแบบที่ตรงกับสภาพของคนที่เหนื่อยล้าและต้องการการเยียวยานั่นทำให้หนังสือมีมิติทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนคือความทุกข์ไม่ได้ถูกมองเป็นสิ่งไร้ประโยชน์แต่เป็นวัตถุดิบที่พระเจ้าสามารถใช้เพื่อปลอบโยนคนอื่นได้แนวคิดนี้ทำงานทั้งในระดับส่วนตัวและสาธารณะเพราะเรื่องราวของเธอไม่ได้จบที่การฟื้นตัวของตัวเองเท่านั้นแต่ขยายไปสู่การเป็นเสียงแทนคนที่กำลังทุกข์อยู่หนังสือจึงเสนอภาพของพันธกิจที่ไม่แยกจากบาดแผลแต่เติบโตขึ้นจากบาดแผลนั้นโดยตรงประเด็นสุดท้ายพระเจ้าทรงใช้คนธรรมดาได้แม้ชีวิตจะเริ่มจากความแตกสลายหัวใจเชิงความคิดของหนังสือคือความเชื่อว่า พระเจ้าสามารถใช้คนธรรมดาและเหตุการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดเพื่อสร้างสิ่งที่มีความหมายได้แอนย้ำว่าตนไม่ใช่คนที่มีความพร้อมพิเศษมีการฝึกแบบมืออาชีพมาก่อนและไม่ได้มองตนเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำตอบเกี่ยวกับความทุกข์หนังสือจึงมีน้ำหนักเพราะตั้งอยู่บนประสบการณ์จริงของคนที่กำลังเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้อ่านสิ่งนี้ทำให้เรื่องราวของเธอไม่ใช่เรื่องของความเก่งแต่เป็นเรื่องของการยอมให้ความเชื่อทำงานท่ามกลางข้อจำกัดของมนุษย์ผู้อ่านจะเห็นภาพว่าความหมายของชีวิตอาจไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความสูญเสียแต่มาจากการตอบสนองต่อมันด้วยการวางใจการรับฟังและการก้าวต่อไปทีละขั้นหนังสือจึงเป็นทั้งพยานชีวิตและบทสะท้อนว่าความหวังในแบบคริสเตียนไม่ได้ปฏิเสธความเศร้าแต่เดินผ่านความเศร้าไปพร้อมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญการสูญเสียความสับสนทางความเชื่อหรือกำลังมองหาหนังสือบันทึกชีวิตที่พูดตรงๆและไม่แต่งแต้มความเจ็บปวดเกินจริงผู้อ่านที่สนใจเรื่องราวการเติบโตทางจิตวิญญาณงานเขียนแนวคริสเตียนพยานชีวิตหรือเส้นทางของศิลปินที่เกิดจากประสบการณ์จริงๆจะได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษเพราะหนังสือไม่ได้ให้เพียงกำลังใจแบบทั่วไปแต่ช่วยให้มองเห็นกระบวนการรับมือกับความโศกเศร้าอย่างมีความหมายจุดเด่นที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากแม้ว่าแนวสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปคือการเชื่อมความสูญเสียส่วนตัวเข้ากับการทรงเรียกด้านดนตรีและการประกาศความหวังอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้หยุดอยู่ที่การฟื้นตัวภายในแต่ขยายไปสู่การใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นผ่านเพลงและคำพยานนี่จึงเป็นหนังสือที่อ่านได้ทั้งในฐานะเรื่องเล่าของการเยียวยาและในฐานะบทสะท้อนว่าความเชื่อสามารถเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นพันธกิจได้อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนแอนวิลสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่